Kāpēc Eiropas Banku Savienība nedarbojas ar pilnu jaudu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Banku Savienības izveida Eiropā diktē krīze. Mums dažkārt šķiet, ka Latvija, kur krīzes laikā piedzīvoja Paregs bankas krahu, ir ar kaut ko unikālu. Nebūt ne. Krīzes laikā Eiropā par skuju taku devās nevienu vienu banku. Un daudzas valsts bija spiestas banku sistēmas stabilizēšanā ieguldīt pamatīgas summas. Kopumā banku glābšanai Eiropas Savienībā tika ieguldīt vairāk nekā 4,5 triljonu eiro nodokļu maksātāju naudas. 2012. Gadā paziņojumā par ieceru izveidot banku savienību bija spiesta atzīt Eiropas komisija.
Labi, Eiropas komisija nolēma izveidot banku savienību. Bet kāpēc?
Par jaunās bankas savienības neoficiālo moto kļuva vārdu salikums nekad vairs. Nekad vairs Eiropa negrib piedzīvot laikus, kad globāli finanšu satricinājumi izraisa tik smagas sekas banku tirgu. Nekad vairs banku glābšanā nedrīkst izmantot nodokļu maksātāju naudu. Nekad vairs mēs negribam redzēt, kā viena banka rauj līdzi otru, bet regulātori bieži vien spēj tikai noplātīt rokas. Nu, šādi un līdzīgi saukļi brašas skanēja gan pirms banku savienības izveides, gan tās pirmajos darbības gados. Tomēr, jo krīzes laiks ir tālāk, jo gausāk ir kļūsi Eiropas politiķu gaita banku savienības izveides ceļā. Iespējams, lai banku savienības izveide atkal uzņemtu tempu, būs nepieciešams svilums smaka finanšu tirgos.
2012. Gadā Eiropas komisija nolēma, ka jāveido banku savienība. Pirms 5 gadiem tā oficiāli tika izveidota. Tu saki, ka vēl tur tomēr ir lietas, kas tā kā trūkst. Kā vēl pietrūkst?
Pašlaik Eiropas Banku Savienība tiešām atgādina ķeblīti ar divām kājām, kuram nu nekādi nevar piemontēt stabilitātei nepieciešamo trešo atbalsta punktu. Proti, kas ir izveidots? Izveidots ir kopīgs banku uzraudzības mehānisms. Proti, lielāko un sistēmiski svarīgāko banku uzraudzību pašlaik Eiropā ir uzņēmusies Eiropas centrālā banka. Tās pāraudzībā pašlaik ir vairāk nekā 100 Eiropas bankas, Latvijā, Svedbanka un Sebbanka. Otra lieta, kas ir izdevusies, ir izveidots banku glābšanas, nu vai neglābšanas mehānisms. Proti ir vienota sistēma, kā Eiropā tiek pieņemts lēmums, nu ja kāda banka kļūst nestabila un tai draud bankrots, kā izlemt, vai to vajag glābt un kā to glābt bez nodokļu maksātāja naudas ieguldīšanas vai arī ļaut tai bankrotēt kā jebkuram biznesam.
Un kas nav izveidots?
Nav izveidots trešais elements, proti kā pasargāt banku noguldītājus. Pašlaik tas ir tādā nacionālā līmenī, darbojas nacionālie noguldījuma garantija fondi, bet kopēja Eiropas sistēma joprojām nav izveidota.
Tātad, principā, nav īsti skaidrs, kā palīdzēt tam cilvēkam, ka banka iet uz grunti.
Nu jā, pašlaik tas ir atstāts dalību valstu ziņā.